Šobrīd Latvijā ar jauno bīstamo koronavīrusu ir saslimuši 60 cilvēku. Tā ziņo slimību profilakses un kontrolas centrs. Pagājušajā diennaktī atklāja 26 jaunus saslimšanas gadījumus. Koronavīrusu šodien atklāja arī kādam bērnam. Viņš kopā ar ģimeni iepriekš ilgi bija ārzemēs. Saslimušais bērns apmeklē bērnu dārzu Saimīte Babītes novada Piņķos. Šodien bērns palika mājās. Bērnu dārzs Saimīte līdz 28. martam slēgts. Citiem bērniem un šī bērnu dārza audzinātājām ir jāvēro sava veselība. Koronavīrusa izplatīšanās dēļ ir slēgtas daudzas robežas starp valstīm, ir atcelti gandrīz visi starptautiskie lidojumi un autobusu braucieni, tāpēc cilvēki netiek mājās. Atgriešanos Latvijā no citām valstīm vēl gaida apmēram 3000 Latvijas iedzīvotāji. Šodien speciāla Air Baltica lidmašīna uz Rīgu atveda cilvēkus no Tenerifes. Liepājas ostā atļauts piestāt trim Stenaline prāmjiem. Šie kuģi no Trāvemindes Vācijā izbrauks gaidāmajā pusnaktī. Nākamie reisi paredzēti 23. un 24. martā. Kuģi uzņems arī vieglās automašīnas. Polija pagaidām neļauj šķērsot valsti mūsu iedzīvotājiem ar vieglajām automašīnām. Pie Vācijas un Polijas robežas iestrēgušos Latvijas iedzīvotājus aicina doties uz Vācijas pilsētu Zasnicu. Rītvakar no turienes atties kompānijas Tallink prāmis. Tas dosies uz Rīgu. Prāmis var uzņemt arī kravas automašīnas. Tā paziņoja Ārlietu ministrija. Igaunijas prāmju operators Tallink Group no ceturtdienas apturēs prāmju Silja Serenade un Silja Symphony braucienus starp Helsinkiem un Stokholmu. Prāmju vairs nekursēs, jo Somija no 19. mārta slēgs valsts robežas. Pēdējos reisos abi prāmji dosies trešdienas vakarā. Cilvēkiem, kas atgriežas Latvijā no citām valstīm, jāizpilda īpaša anketa. Anketā cilvēkam jāapsola 14 dienas palikt mājās. Nekur nedoties ir ļoti svarīgi, lai koronavīrus neizplatītos tālāk. Šo palikšanu mājās sauc par pašizolāciju. Par pašizolācijas neievērošanu ir sots. Koronavīrusa izplatīšanās dēļ slimnīcas maina savu darbu. Ja cilvēkam vajadzīga palīdzība, ārsti centīsies pēc iespējas palīdzēt attālināti. Ārsti, piemēram, pa telefonu pastāstīs, kā cilvēkam ārstēties. Ārsti pēc iespējas samazina saskarsmi ar cilvēkiem klātienē, lai nesaslimtu ar koronavīrusu. Svarīgās operācijas slimnīcās neatcels. Atcels tikai tās operācijas, ko var veikt arī vēlāk. Un ārsti aicina iedzīvotājus nedoties arī pie ģimenes ārsta bez iepriekšējas pieteikšanās. Slimības lapas cilvēkiem koronavīrusa straujās izplatīšanās laikā apmaksās no valsts naudas. Tā šodien nolēma valdība. Valdība centīsies palīdzēt ar naudu arī uzņēmumiem. Kuriem uzņēmumiem palīdzēs, tas vēl nav izlemts. Visticamāk, viesnīcām un restorāniem. Lai pasargātu sevi no koronavīrusa, veikalos, aptiekās un tirgū cilvēkiem jāatrodas aptuveni 2 metru attālumā vienam no otra, tā šodien nolēma valdība. Cilvēkiem iesaka veikalos ilgi neuzkavēties. Bet produktu veikalos pietiks arī turpmāk nevajag pirkt pārāk daudz pārtikas. Cilvēki koronavīrusa epidēmijas laikā visā pasaulē ļoti daudz lieto internetu, tādēļ internetu kompānijām ir ļoti daudz darba, internetu uzņēmumi pieņem darbā jaunus darbiniekus. Bet internetā pēdējā laikā arī parādās ļoti daudz nepatiesas informācijas par koronavīrusu, un daudzi par šīm ziņām satraucas, tādēļ vajag ļoti padomāt vai ticēt visam internetā rakstītajam. Lielās interneta kompānijas, kā Facebook, Google un YouTube, sola nepatiesās ziņas pēc iespējas ātrāk izdzēst.